Мы працягваем выпуск навінаў. Статуя Езуса дзіцяці ў штаце Фларыда цяпер будзе знаходзіцца пад глебальнай сістэмай аховы. Такія захады зробленыя ў выніку таго, што папярэдняя статуя была скрадзеная. Паводле арганізатараў калядных урачыстасцяў у горадзе Белл-Харбар, сучасныя тэхналогіі аховы нарэшце дапамогуць выратаваць ад злодзеяў статую. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе завяршае сваю назіральную місію ў Харватыі 31 снежня пасля 11 гадоў працы ў краіне. Прадстаўнікі місіі АБСЕ Льерка Дражэнавіч сказаў, што АБСЕ прыняла рашэнне пакінуць Харватыю ў звязку з поспехамі дэмакратыі ў краіне. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку выбуху ў нядзелю загінулі як найменей 10 чалавек, яшчэ 17 чалавек былі параненыя. Смяротнік скіраваў замінаваны аўтамабіль на вайсковую аўтакалёну. Авіяцыя Турэччыны зноў бамбавала поўнач Іраку, адкуль курдскія ваяўнікі робяць напады на турэцкія тэрыторыі. Паводле дадзеных улады іракскага Курдыстану, ахвяраў няма. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самае цікавае з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 17 снежня. Удзельнік суботняй перадачы «Што я веру», журналіст і літаратар з Менску Зміцер Дзядзенка быў гостем «Начной свабоды», пытанне яму задаваў вядучы Юрась Бушляков.
Вы пазіцыянуеце сябе як незалежны журналіст. Наколькі вам як журналісту цікава працаваць у сённяшняй Беларусі?
Працаваць цікава, хаця не скажу, што лёгка. У сённяшняй Беларусі праца журналіста мае шмат складанасцяў, звязаных найперш з дзейнасцю дзяржаўных чыноўнікаў, дзяржаўных органаў, якія не дужа ахвотна ідуць на кантакт з недзяржаўнымі журналістамі.
Вы пішаце ў сваім эсэ, што верыце ў тое, што ў вашай карпарацыі, значыць, журналісцкай карпарацыі, будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. З чаго трэба пачынаць?
Думаю, пачынаць трэба найперш таго, што праблемы, якія ўзнікаюць у журналісцкай карпарацыі, мусяць агучвацца публічна. Прыкладам такога агучвання магу назваць хіба артыкул Алеся Дубравіна у часопісе «Абажур». Алесь Дубравін быў журналістам газеты «Беларускі час» яшчэ за часы Старыкевіча. І там была сітуацыя, як з газеты выгналі практычна ўсіх журналістаў адразу. Дубравін у сваім артыкуле згадвае гэтую сітуацыю, калі адзін з рэдактароў прапанаваў усім выгнаным чыноўнікам працаўладкаванне. Але пасля таго, як да яго звярнуліся, ён сказаў, ну, пішыце, буду вас друкаваць гэтак сама, як і чытачоў. Гэта толькі адзін прыклад, такіх прыкладаў вельмі багата. А яшчэ адзін такі момант ёсць, што часам незалежныя журналісты, незалежныя мас-медыі падхопліваюць тыя яўна правакацыйныя тэмы, якія ім падсоўваюць афіцыёзныя колы. Як прыкладам гэта было з тым самым медыя-скандалам з Шушкевічам і Мунам.
Вы пішаце, я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Калі не будзе перамогі, то што рабіць беларускаму дэмакратычнаму руху? На каго спадзявацца?
А чаму не будзе перамогі? Калі ставіць перад сабой мэту перамагчы, то працаваць трэба. Іншая рэч, што на цяперашняй апазіцыі гэткай мэты незаўважна. І пастаянна ідзе маніпуляванне нейкімі паняткамі, нейкімі сімвалямі. Калі прасачыць, напрыклад, інтерв'ю Мілінкевича одразу після площі, коли він казав, що у нас не було, на жаль, плану на конт того, як дійничати. Через півгоди він уже розказує, що було занадто мало народу, каб дійничати. Про одного з діячів того самого виборчого штабу дагетуль у народі ходить апокриф, що він був здивлений, побачивши на площі народ, і спитався, хто ж ведав, що їх стільки прийде.
Я нагадаю, з нами на сувязі у Мінську журналіст-літератор Змітер Дяденко. Ми вернемся до розмови з ним про 2 хвилини, а зараз наше опитання. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Да, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания, хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, какие соправды будут варты белорусского народа, как бы повести за собой, зарабить так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налегки тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы, на самом деле, могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Гэта было апытанне ў Магілёве. Людзі казалі, пра на што, на іхную думку, трэба даваць грошы беларускай апазіцыі. А з намі на сувязі ў Мінску па-ранейшаму журналіст і літаратар Змітер Дзяденка. На што, на вашую думку, ў першую чаргу трэба даваць грошы беларускім дэмакратычным сілам?
Ну, бадай, што я сапраўды не буду арыгінальны, як і большыня апытаных. У першую чаргу, мабыць, на інфармацыйную дзейнасць, на асветніцкую дзейнасць. Это у тым, што тычыцца власна беларускіх дэмакратычных сіл.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 17 снежня быў журналіст і літаратар з Мінску Змітер Дзяденка. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайце свабода.орг. У эфіры начная свабода. Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Пуклад. На чарзе аўторак 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе госцем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хведарук. З ім гутарыць вядучы Юрась Бушляку.
Змітер цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Мінску у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Мінску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, у прынцыпе ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць, троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну толькі што от вочы баляць, не магу чытаць хіба, што дыць цяжка бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што пасля таго, як паправіцеся, пойдзеце ў трэнажорную залю, каб трохі набраць сілы. Раней ці займаліся якім спортам?
Так, займаўся доўгі час футболам, даволі прафесійна, мог нават, можа зараз гуляць дзе ў вышэйшай лізе, а з Беларусі гэта не вялікі жарт. Ці можа і добра, што ўсё адбылося па-другому.
Вы накіравалі заяву ў пракуратуру цэнтральнага раёну Мінску. У заяве просьба правесці праверку і пачаць крымінальную справу адносна супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, тых байцоў, якія вас збівалі. Ці ёсць якая рэакцыя на гэтую заяву?
Пакуль што нема. І думаю, што на цягам некалькіх тыдняў дзе не будзе. Ввогуле, нават заяву самой прымаць не хацелі. Нават маю маці, которая прыйшла, бо я не мог прыняць заяву, сказалі, што ад родных і блізкіх не можам, хай сам прыходзіць. А калі не можа, гэта яго праблема. Вось, прыйшлося нават дасылаць замоўным лістом, бо сапраўды, ну, баяцца, напэўна, таго, што падаем скаргу і будзем судзіцца з імі пасля такога розгалосу гэтай справы.
Так што пакуль пацверджанне таго, што там у пракуратуры цэнтральнага раёна Мінску атрымалі вашу заяву, пацверджання няма?
Пакуль няма.
Якая ваша версія? Чому під час акції за незалежну Білорусь, акції, примеркованої до візиту російського президента у Мінськ, так моцно потерпіли менавіта ви? Чому менавіта вас вихопили, почали збивати, причому збивати так безлітосно?
Ну, вполне вірогодно, що якраз таки це примірковано до того, що недавно була поїздка Росучуна Штата Америка у делегації Білорусських демократичних сил, де були зустрічі на самому вищому рівні на вот, президентом Сполучених Штатів Джорджем Буш. І Кандалізе Райзі, саправди, я виклав більш-менш позицію білоруської молоді, яка не схинається і змагається далі. Ой, я показав, в принципі, трохи другої обличчя Білорусі, я сподіваюся, чим було виявлені раніше в Американі. Може, це якраз таки наполохало режим, може, хочуть показати таким чином, що все сочить, і весь час ми знаходимося в небезпеці.
Ви, як були у США, то разом з представниками білоруських демократичних сил зустрікалися у Вашингтоні з президентом США Бушем. Що це за чоловік?
Ну, мені подався вельми щирим чоловіком, особливо той, що його розмова почалася з нами з того, що він сказав, що зустрікаюся з вами, бо впевнений, що Господь Бог дає свободу і незалежність кожному чоловіку і особі від народження. Это мне одразу, это его слово трапили прямо у сердца. Такие мусить быть и президенты в Беларуси. Верующие, щирые, упарты, уполнены в себе.
А с нами на связи у Минском 9-м клиничном шпитале один из лидеров Молодого фронта, Змитер Хвидарук. Змитер, ти треба рисковать своим здоровьем, здоровьем сябров, проводячи такие спонтанные, несанкционованные акции, якой была акция за незалежную Беларусь в минулую сераду у Менску. Те варто рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы под увагу тое, як вы потерпели падчас гэтай акции.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі показывае, што за тое нават, што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысяч людзей у Беларусі. І то бок нават тое, што са мною здарылася, ёсць усяго там невялікай кропкай. І тое, што напісана ў Біблії, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць істіна і праўда. То бок просто так беларусам больш нічога на галаву не сыпіць. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і калі трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўем. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатоў Змітер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20-го снежня ў Магілеве чарговы, гатоў ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды ўбачыць, што зверу варта змагацца, гэта самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. То гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, і за каторую сапраўды можна ахвяраваць і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў Маладога фронту Змітер Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано заниматься. Если разбираешься, то можно хоть там. Те 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым быть. Больше в опыту, мудрости в этом во всем. Разважает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет. Ну, и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, и уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взрослые, молодь, потребно им развиваться. И лепше разбирается в жизни. Теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепше было жить. А, ну, а что же это теперь за жизнь?
Думаю, что от 20 до 28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
И в студенческие годы и раньше люди занимались политикой и всю жизнь были политикой. Но по-настоящему надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой где-нибудь после 30.
Люди на Менских улицах про тое, з якога, на их думку узросту, человек может заниматься политикой. З нами на сувязі у Менску по-ранейшему молодый политик Змітер Хвідарук. Змітер, на вашу думку, калі человеку уже не рано идти в политику?
Ну, безумно, николи не рано прийти в политику. Особливо в нашей стране, где всякая твоя активность громадская есть политикой. Можно проходить и в 16 годов, и ранее. Я, например, пришел в Молодый фронт, когда мне было 16 годов. И, сдается, на меня это вельми добро поплывало. Стало соправдной школой життя, как соправды очуть. Твой накирунок, которым, например, я хочу заниматься. Бо эта халина у нас вельми слабо развита. Люди в Беларуси слабо развиваются, разбираются палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету гэткага кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослай, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца, даследаваць мне свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала адстаяць проста свабоду, дамагчыся яе, што там мусіць бывацца далей з Беларусі. То думаю, што буду далей працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагось у гэтым дасягну.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук быў госцем начной свабоды ў аўторак 18 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Студзень, люты, кампазіцыя з музычнага праекту «Народны альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны канцэрт «Народнага альбому». Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры юнага гледача ў Менску. Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш цеплых умовах у менскім клубе «Фартуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». На юбілейным канцэрце ў «Фартуне» быў наш корэспандэнт Александр Памідораў. Ён цяпер з намі на сувязі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці удаўся гэты вечер?
Я так мяркую больш чым, але ж мне ўсё ж такі цяжка гэта атрымліваць, бо я ўсё ж такі пэўна колькасць часу знаходзіўся на сцэне. І сабралося больш чым паўтысячы гледачоў на маё меркаванне. І вельмі-вельмі цёпла ўспрымалі, і ўсе спявалі разам нашыя песні, ну, прынамсі, не нашыя, а чалавек, які зараз стаіць побач са мною, Міхала Німпадыстаў, Крываска, я перадаю яму слова.
Прывітанне. Ну, Саша Памідораў, канешна, сціпла вельмі, як бы сказаў, песні ўсё ж такі, думаю, што нашы. І гэта можна сказаць абсалютна дакладна. Больш за то яны ўжо як бы не толькі нашы, яны яшчэ і ў нейкім сэнсе вашы. Бо з намі разам співала ўся заля, і гэта было вельмі прыемна. И в уголе бы концерт, на мою думку, отрывался. Но самое главное, что мы отчували себя вельми долго на сцене. Нам было приемно разом это робить. И нам было приемно быть разом с публикой. Ну и тяж, конечно, сказать, все было вельми добро, как бы. Но шкода, что у вас не было. Даю снова хавку Сашу Помидорову. Дякую.
Застаецца дадаць, што адмыслова на гэты канцэрт з Берліну прыехала Вероніка Круглова. Прыехалі таксама людзі, якія спачыніліся да народнага альбома ад самага пачатку. Гэта Сяржук Ахрамовіч, гэта Анатоль Доць, гэта Сергей Лабандзіёўкі. Таксама разам з намі на гэтую сцэну выходзіў лідар гурту «Крама» Ігар Варашкевіч. Співаў разам з намі. Просто... У нас був вельми-вельми добрий і теплий вечір. Сподіваємося, що він буде не
апошній. З мінського клубу «Фортуна» Олександр Помідоров передавав 18 снежня для «Ночної свободи». Навпрост з юбілейного концерту до 10-ї годовини супольного музичного проєкту «Народний альбом». І в той же день був презентований офіційний диск «Народного альбому». Концертна версія альбому записана у 2004 році у концертній залі «Мінськ». З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». У вас є чудова можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 19 снежня. У гэтый день у Беларусі відбувся страйк прадпрымальнікаў. У ім узялі ўдзел каля 80 тысяч чалавек паводле лідара грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Страйкавалі прадпрымальнікі шэрагу менскіх рэчавых рынкаў, і страйк падтрымалі большасць рэгіёнаў – Гомель, Берасця, Магілёў, Гродна. Гостем «Начной свободы» у сераду быў прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, каардынатар створанага з ініцыятывы прадпрымальнікаў праваабарончага руху «Наша Беларусь». Пытанне яму задаваў вядучы Юрай Бушлякоў, улучаю серадовы запіс.
Сёння, як вядома, десяткі тысяч прадпрымальнікаў не працавалі, страйкавалі, пратэстуючы супраць прэзідэнцкага указу номер 760. Чаму прадпрымальнікі так пратэстуюць супраць менавіта гэтага указу і менавіта цяпер?
Ну, ведаеце, гэтым указам прымусова будуць знішчаны парадка 300 тысяч працоўных мест. Гэта такая, мы лічым, рэпрэсіўная такая мера ўлад, і яна накіравана на канцэнтрацыю капітала ў руках камерцыйных такіх структур, якія прыбліжаны да ўлады. І ўладам зараз не баліць галава, што будуць з тымі шмат людзьмі, якія не будуць магчымасць далей працаваць з Нового года.
На сённяшні дзень вядома, што больш як 90% індывідуальных прадпрымальнікаў не захацелі стаць юрыдычнымі асобамі, не захацелі стварыць прыватнае унітарнае прадпрыемства нават на льготных умовах. Чаму так?
Па-першае, людзі не маглі зразумець, як так магчыма ў адначасе выкінуць па сутнасці людзей на вуліцу. І я лічу, што гэта такі адказ уладам на такі вось прымус.
На сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў гэтымі днямі адгукаюцца і нашы слухачы. Ігар зараз прагучыць рэпліка нашага слухача, а пасля я папрашу вас адказаць на яе.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, подняв цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может, и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, вот такая правда сбоку, типа погляд сбоку З нами на сувязі у Борисові, нагадаю, координатор правоабарончого руху «Наша Беларусь» Ігор Леднік. Ігор, ви чули гэтую репліку. Што ви могли подказаць гэтаму слухачу?
У нас які-ніякий, но ринок. І ті прадпрымальнікі, тая колькасць прадпрымальнікаў, яна плаця абавязковыя падаткі ў бюджэт. Якраз такі з тых грошай, якія ідуць, калі пакупнікі набываюць нейкія рэчы. Гэта адно. А што датычыцца да становішча ўвогуле да прадпрымальніка? Ви ведаеце, что зараз усё так переплетено у нашем жыцці, что на нашем боку, на боку прадпрымальнікаў, ты ж чыновенства, у которого дачка гандлюе, а у тых же прокуратуры, судах, міліцыі, сваякі, у кого брат, сват і таму далей. І яны бачаць, что гэта дискримінаційная мера, яна вельмі незручна зараз у нашай державы, у якой і так напружана социальная становище.
Что будзе, на вашу думку, з індивідуальними прадпрымальнікамі, які так і не захочуть стати юридичними особами, коли президентський указ, про який ми говоримо, з 1 студеня все-таки увойде у діяння. Що чекає білоруських індивідуальних прадпрымальників?
Ну, я лічу, з 1 студеня буде масова акція протесту. Ну, з 10 снежня у Всемирний день права чоловіка якраз таки відбувся перший такий значений мітинг на Костричинській площі. Люди пройшли по проспекту з Крыми до Урада. Там у парламент отдали потребування у вигляді резолюції. Тим самим вони показали, ось тут повинні прийматися закони. І я лічу, що то, що у резолюції було обвішено,